Ми безперешкодно переносилися з тіні в тінь. Сонце підіймалося дедалі вище до зеніту. Мене не тішила перспектива зустріти ніч біля чорної смуги. Небо стало не таким блакитним, дерева навколо повищали, а вдалині вже виднілися гори. Невже ця дорога пронизувала наскрізь усі тіні? Мабуть, що так. Інакше як знайшли б її Джерард та Джуліан, а знайшовши, зайнялися нею? Не зайнятися нею вони не могли, бо надто зловісно вона виглядала. Неприємно було усвідомлювати, але найімовірніше я був безпосередньо причетний до появи цієї дороги, щоб їй провалитися. Досить довго ми їхали паралельно до неї, розділені чималенькою відстанню. Якоїсь миті наш шлях почав наближатися до неї, і невдовзі між нами та чорною смугою залишилася сотня футів, потім півсотні. І нарешті вони перетнулися, чорна смуга і наш битий шлях. Я зупинив коней, натоптав люльку, закурив і, пускаючи хмарки диму, роздивлявся чорну смугу. Стар і дракон були не в захваті від чорної ділянки, яку мали зараз пройти. Невдоволено форкаючи, вони поривалися на узбіччя. Чорна дорога навскіз перетинала битий шлях. І щоб їхати далі, ми мали конче її перетнути. Крім того, частину тутешнього краєвиду ховала низка невисоких скель. На краях чорної смуги і латок, розкиданих біля підніжжя скель, коливалася важка трава. Між латками клубочився туман. Над ямами висіли хмари випарів. Небо тут було темніше, з бруднуватим відтінком, неначе закопчене. Стояла мертва тиша, не тиша спокою, а зовсім інша, неначе хтось невидимий заховався там, затамувавши подих. А потім почувся пронизливий крик. Кричала ніби дівчина, або доведена до віччаю стара карга. Кричали десь праворуч за скелями. Все це було підозріло. Але ж чорт забирай, а раптом це справді людина? Я передав віжки Ганелону, зіскочив на землю і витягнув з піхов Грейсвандір. Спробую з'ясувати, що і до чого. Повернувши праворуч, перескочив рівчак, що тягнувся уздовж дороги. Не затримуйся. Продершись через зарості густого чагарника, я вибрався на кам'янистий схил. Подолав такі самі зарості з іншого боку, спускаючись донизу і подерся другим вищим схилом. Коли ліс крик повторився, але цього разу до нього додалися нові звуки. Нарешті я піднявся на вершину, з якої відкривався вид у далечінь. Чорнота починалася нижче, футів за 40 від мене, але в глибині її футів за 150 від краю розгорталося дійство. Видовище було, можна сказати, майже безбарвним, якщо не брати до уваги вогню. Жінка, вся в білому, з розпущеним чорним волоссям, що сягало до пояса, стояла прив'язана до стовбура чорного дерева, а під ногами у неї диміла, розгоряючись, купа хмизу. Півдюжини волохатих чоловіків-альбіносів, майже повністю голі, метушилися навколо нещасної, на ходу продовжуючи роздягатися. Вони щось бурмотіли, сміялися, пхали палиці у палаючий хмиз, штурхали ними жінку і раз у раз хапали себе за попереки. Вогонь уже досягнув жіночої одежі, тканина затліла. Довга сутня роздерта на смуги, а з-під неї прозирає принадна жіноча фігура. Лише обличчя не видно, воно оповите димом. Я метнувся на чорну дорогу, перескочив потемнілу траву, що звивалася, мов жива, і перш ніж ті білі почвари встигли щось зрозуміти, одного з них я обезголовив, а другого заколов. Решта з криками накинулися на мене, розмахуючи палицями. Мій Грейсвандір невтомно рубав їхню плоть і заспокоївся лише тоді, коли останній альбінос випустив дух, перетворившись на купку безмовного посіченого м'яса. Понівечені тіла ворогів сочилися чорною рідотою. Я повернувся до вогню. Затримуючи дихання, ногами розкидав багаття, підступив до нещасної ближче та розрубав її пута. Вона з риданнями впала мені в обійми. І тільки тепер побачив, яке в неї обличчя, чи то пак те, що його заміняло. суцільна маска кольору слонової кості. Овальна, з круглою поверхнею і без будь-яких рис, якщо не вважати такими двох прямокутних отворів для очей. Я відтягнув жінку подалі від вогню та чорної рідоти. Часто дихаючи, вона прилинула до мене всім тілом, щосили налягаючись, втискаючись у мене. Витримавши пристойну, як мені здавалося, паузу, я спробував відсторонитися від неї. Проте вона мене не відпускала. Була напрочуд сильною. «Не бійся, все гаразд», – мовив я. Можливо, це були трохи інші слова, та знаю, напевне, що сказав якусь принагідну банальність. Вона не відповіла нічого. Жінка гладила моє тіло, лагідно, хоч і незграбно, і це починало мене бентежити. З кожною миттю я хотів її дедалі більше. Раптом, несподівано для себе, зрозумів, що теж гладжу незнайомку по волосю, пещу її тіло. «Не бійся, все добре», – повторив я. «Хто ти? За що вони хотіли тебе спалити? Хто вони?» Жінка не відповіла. Перестала плакати, продовжуючи часто дихати, але вже по-іншому. «Чому на тобі це?» Я потягнувся за маскою, однак незнайомка різко закинула голову назад. А втім, це не мало жодного значення. Я був зневолений, безсилий, як боги епікурейців, хоча щось холодне, тверезе, сидячи в мені, прекрасно розуміло неприродність цього потягу. Чомусь хотів її, був готовий заволодіти нею. Тут мене окликнув Ганелон, і я спробував обернутися. Але жінка не дала мені цього зробити. Вона тримала мене із силою, якої я не сподівався від неї. «Дитя Амбера», – пролунав напівзнайомий голос, – «ми дякуємо тобі за все те, що дав нам, і зараз ти станеш повністю нашим». Знов почувся голос Ганелона, добірна лайка лилася безперервним потоком. Я напружив усі сили, щоб звільнитися від її хватки, і вона послабшала. Швидким рухом руки зірвав з незнайомки маску. Створіння, що тримало мене, розлючено скрикнуло, і коли я звільнився остаточно, згасаючим голосом проказало: «Амбер потрібно знищити». Ніякого обличчя під маскою я не побачив. Там не було нічого, цілковита порожнеча. Сукня ганчіркою повисла на моїй руці. Істота наче розчинилася в повітрі. Різко крутнувшись назад, я побачив Ганелона, який незграбно розпластався на краю чорноти. Його ноги були неприродно вивернуті. Меч у руці Ганелона раз у раз підіймався і падав, але по чому він б'є, я не бачив. Рвонувся до нього. Чорна трава, через яку я перескакував, коли кидався рятувати жінку, намоталася йому на ноги, на щиколотки, на литки. І коли він рубав її, інші стебла, звиваючись та вигинаючись, намагалися впіймати його руку з мечем. Ганелону вдалося частково звільнити свою праву ногу. І я, сильно подавшись уперед, допоміг йому закінчити цю справу. Обійшов його зі спини, тримаючись подалі від трави. Жбурнув у бік маску, яку, виявляється, досі тримав у руці. Впавши на чорне, вона відразу ж загорілась. Я схопив Ганелона під пахви і щосили потягнув на себе. Трава відчайдушно пручалася, та врешті я його звільнив. А потім завдав Ганелона на плечі і, перестрибуючи через залишки чорнілої трави, що відділяли нас від звичної зеленої порослі, виніс на дорогу. Ганелон так-сяк підвівся, важко спираючись на мене, нахилився вперед і поляскав себе по ногах.
«Заніміли», – поскаржився. «Неначе не мої».
Я допоміг йому дошкандибати до фургона. Схопивши руками за стінку, Ганелон почав завзято гупати ногами по землі.
«Таке відчуття, ніби голкою штрикають», – сказав. «Знову починається. Ого!»
Він заледве перейшов до предка. Я допоміг залізти на сидіння, вмостився туди сам.
«О, так вже краще», – мовив Ганелон, зітхнувши. «Ноги стають знову такими, як були. Та чортова трава витягла з них усю силу. І не тільки з ніг, з усього тіла. А що у тебе?»
«Не обмануло нас наше знамення.
І що будемо робити?»
Узявши вішки, я відпустив гальмо. «Насамперед переїдемо чорну дорогу», – сказав я. «Ознайомимося з нею краще. Тримай меча на поготові».
Ганелон кивнув і поклав клинок собі на коліна. Коні не хотіли ступати на чорне, але я легенько ударив їх вішками, і вони рушили з місця.